të pengon, jo jo kështu nuk shkon. Ti me mua flet, vesh kur jemi vet, para shoqëris asje her. Mos më përshëndet, as kur jemi bet, nëse për ty kur jemi vetë.